Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
Добре дошъл, господин Чуков. Отдавна не сте идвали, заповядайте. Най-важното е, наистина може би, ще ме поправите ако не е така, за изминалите 28 години преход почти, срещата, която ще се състои утре в Екселоград. Турция от една страна, върха на Европа от друга страна и Бойко Борисов между тях.
Да.
Защо? Вие трябваше ли да бъдете покарани? Вашия коалиционен партньор Валери Симеонов, така малко в негов стил.
Това, както казахте сама, това е среща между върха на Европа и управлението на Турция. Управлението на България като посредник присъства в лицето на Бойко Борисов. Не виждам какво бихме направили ние точно на тази среща. Сега, естествено, че има въпроси, които се надяваме да бъдат обсъдени там. Естествено, че има теми, които трябва да бъдат повдигнати, въпреки че това е европейско-турска среща, така да я кажем. Но надявам се премиера Борисов да направи това. Сега, какъв ще бъде медийният резултат от това, какво ще бъде оповестено пред широката публика е друг въпрос. Защото такъв тип среща съм забелязал, че не получава широко отрезаване, а по-скоро.
Но кое е най-важно? Може ли вие да откорите, кое според вас е най-важно? Да не влизаме в детайлите, общо известни са взаимните изисквания от страна Европа към Турция, от Турция към Европа.
Да.
Кое е най-важно, което трябва да се случи? Защото и Емил Радев и Пламен Димитров бяха прави, че важно е, че тази среща ще започва да се случва. Нали?
Тя ще започва да се случва. Имаше и до сега срещи в различен формат по тези поводи. Естествено, належащото, което е най-належащо в момента, това е проблема с мигрантите, които стоят в Турция. Които, ако ги пусне Ердоган така по-образно да го кажем, представете си каква тълпа, каква приливна вълна ще мине точно през България. Така че по никакъв начин това не трябва да се допуска и тази сделка трябва да бъде изключена. Сега това, че е среща, която дълго време ще бъде обсъждана, това е ясно. Само се замислете, чисто знаково, ако щете, във Варна, където 1433 година, мислят, Владислав III получава варничек. Там турците го спират и го убиват. Точно
в деня
във Варна.
На Тракия при това утре.
Да, деня в който преди 105 години българската войска е превзела Одрин. Доста символика има в датата и в мястото. Но проблема, който и през 2010 година партия Атака поставихме тогава в Българското народно събрание, именно натоварихме правителството на България да работи за това по всякакъв начин да издейства обезщетение на тракийските българи. Вносител Волен Сидеров, сам наследник на тракийски българи, тракийски бежанци. Така че това е кауза, която отдавна я движим и работим по нея и се надявам по някакъв начин премиер Борисов да повдигне също този въпрос.
Готов ли сте да защитите премиера Борисов от упреците след тази среща, защото аз от сега ги чувам?
Сега, това, че опозицията вече използва, сетиха се БСП и те да поставят въпроса за тракийските българи, нещо, което не са го правили по начин, по който аз да го чуя, да. Макар че се интересувам от политика от доста години. Не са го направили по отчетлив начин, сега конюнктурно поставят въпроса. Естествено, че ще измислят
това.
Скандал след това.
И не само
в това не се съмнявам.
Но вие ще застанете в него.
Когато трябва да се разглеждат общо полезни за държавата теми, естествено заставяме за този, който е на правилната страна.
Добре, да, но не противоречи ли тази среща и европейските правила, които все повече стават български правила, на вашата философия на Атака?
Атака, философията на Атака е ясна. Както ви казах, от 2010 година ние поставяме тази тема. Искаме нейното разрешаване. Философията на така как, по какъв начин да се промени за това, че искаме бежанците да стоят в Турция, а не в България?
Не, изобщо, че Европа почва да навлиза много инвазивно така в България, а все по-малко, веднага ще добавя онова, което се случи по миналата седмица. Президента Путин спечели с едно огромно, даже неочаквано за самия негов мнозинство, изборите в Русия.
Не сте говорили с него,
не успя, за съжаление, но предстои. Да издам една новина. Някакси тези избори потънаха в България. Даже не получиха почти никакъв отзвук.
Те не бяха анализирани.
Защото по модела на Европа, Доналд Туск каза, ако цитирам така приблизително, нещо не ми е приятно да поздравя Путин.
На него може да му е приятно, може да не му е приятно. Това си е въпрос, който той да го разглежда с...
По-скоро полски май, отколкото европейски.
Да, с поляци. Това ще я да кажа собствената си държава. Там настроенията против Русия са ясни. Тези избори в Русия не получиха такъв добър анализ, какъвто трябваше да има. Замислете се само. Тук казват, Путин спечели от тези избори. Те, естествено, че той ги спечели. Тук го казват така протестерите, соросоидните кръгове, медии и анализатори. Еми, те вместо се радват, че победи комуниста. Те сега тръгват. Нещо друго си замислим. Путин получава 76%.
Втория... И 60%.
Да. Втория, който е така грубо закръгляме.
Да.
Втория, който е след него, комуниста Грудинин, който иска
Павел
още повече
Грудинин,
държава...
Да. Той получи неочаквано висок резултат.
Той получи 12%. 76-12% става 88%.
Да.
6% получи Жириновски. Стават 94%. Значи 94% от всички избиратели в Русия гласуват за кандидати, които искат силна държава, никакъв либерализъм, никакви отстъпления от... Това Русия да продължава по този път, именно да се възражда от пепелта, в която беше 90-те години. Този анализ аз не видях някой да го направи, въобще да се замислим за това. Много е лесно да нападаш, да плюеш Путин, да плюеш патриарха, руския патриарх, без да се замислиш така, само да се замислиш...
Вашия патриарх го наплю, както се изразявате, вашия коалиционен партньор.
Което беше много неправилно, жестока грешка и... Това е втория човек в Русия, фактически, защото...
Ще му потърсите ли сметка?
Обърнете... Не знам дали ние ще му потърсим или... Но обърнете внимание на...
Или времето.
И на руски филм, на руски...
Не избягайте отговора. Вие ще му потърсите ли сметка или ще го оставите времето?
Не, вече му потърсихме сметка и...
Не, не.
Моля?
Дали?
Времето винаги... Най-накрая винаги се излизат нещата. Рано или късно.
Вашия коалиционен партньор Валери Симеонов ми се обади, като бях в Москва и ме попита дали знам, не знам защо реши мен да ме попита, какво ще стане с него, когато Путин победи.
Ви казахте, че си урежете интервю с Путин.
Не, аз се пошегувах и му казах, че ще бъда уволнен. И той каза в повече да не го търси. Как ще тълкувате подобни поведения?
Журналист да, политик да уволнява журналист и журналист да уволнява политик.
Не, аз казах, че Путин ще го уволни, в смисъл.
Като се видите с Путин, питайте го него, не ме.
Шигов се. Казвам го по повод това, как ще продължите вашите коалиционни отношения вътре в коалицията, кратко?
Ние искаме
вътре във вашата коалиция, да, не и патриоти.
Ние искаме на предстоящите следващата година европейски избори да се явим трите партии. Също така трябва да е ясно и на зрителите, и на широката общественост, че все пак ние сме различни партии. Атака, НФСБ, ВМРО. Ако бяхме за всяка тема по едно мнение, на едно становище, то тогава ще да бъде една партия.
Тоест, нещата са гъвкави и подвижни.
За разлика от партиите, които бяха в реформаторския блок, ние искаме да...
О, не се сравнявайте, моля.
Пази Боже. Ние искаме да демонстрираме така привидна единност, а всъщност вътре да текат някакви крамоли. Каквото има, казваме, се го посочваме го някой път пред публиката, често и между нас.
Но това нищо не означава, не е бетонирано.
Бетонирано е желанието ни да работим за България.
Но не постоянното присъствие, ако не се разбирате помежда си.
Ще се разбираме.
Така?
Нямаме друг избор.
За Валери Симеонов ще се разбирате.
Ние с толкова народ сме се разбрали, с него няма се.
Добър финал. Благодаря много за това участие. Десислав Чуколов, Обединение патриоти и Атака, реклами и Красимир Промянов за търкийските дружества.